สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32336การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนเรื่องปัจจัยทางประวัติศาสตร์โบราณสถานศาสนสถานที่มีผลต่อการท่องเที่ยวผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับสาระสำคัญในรายการนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวปัจจัยทางโบราณสถานที่มีผลต่อการท่องเที่ยวและปัจจัยทางศาสนสถานที่มีผลต่อการท่องเที่ยวโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะปัจจัยทางประวัติศาสตร์นั้นมีผลต่อการท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากประเทศไทยมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละภาคนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนและเมืองในแต่ละภาคของประเทศและเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้มีปัจจัยทางประวัติศาสตร์อะไรบ้างที่มีผลต่อการท่องเที่ยววิทยากรจะอธิบายให้ฟังนะคะ
สวัสดีครับนักศึกษาปัจจัยทางประวัติศาสตร์ภาคเหนือกับการท่องเที่ยวนะครับเขาบอกว่าปัจจัยทางประวัติศาสตร์ภาคเหนือที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปชมและศึกษาได้แก่แหล่งประวัติศาสตร์และเมืองต่างๆแหล่งโบราณคดีศิลาจารึกและกลุ่มชาติพันธุ์โดยประวัติศาสตร์ทางภาคเหนือมีความเป็นมาที่เก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมาครับจังหวัดในภาคเหนือในอดีตก็มีความเจริญจนกลายเป็นแว่นแคว้นหรืออาณาจักรที่สำคัญเช่นอาณาจักรล้านนามีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองมากว่า700ปีและมีแว่นแคว้นต่างๆเจริญรุ่งเรืองมาก่อนที่จะขึ้นกับล้านนาเช่นแคว้นโยนกเชียงแสนหรือที่ปัจจุบันคือเชียงรายแคว้นหริพุนชัยหรือที่ปัจจุบันคือลำพูนครับนอกจากนี้ก็ยังมีแคว้นพะเยาและแคว้นนันทบุรีเป็นต้นการมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานได้สร้างความเจริญต่างๆเช่นโบราณสถานเช่นวัดโบสถ์วิหารเจดีย์หรือปรางศิลปวัตถุเช่นศิลาจารึกวัดเชียงมั่นศิลาจารึกพะเยาและศิลาจารึกหริพุนชัยเป็นต้นครับจึงส่งผลให้จังหวัดต่างๆในภาคเหนือเป็นปัจจัยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้เป็นจำนวนมากทุกๆปีนั่นเองครับทีนี้มาพูดถึงปัจจัยทางประวัติศาสตร์ทางภาคกลางและภาคตะวันออกกับการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนในภาคกลางก็ได้เจริญขึ้นจากชุมชนเล็กๆสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนเกิดเป็นแว่นแคว้นในสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคโลหะตอนปลายหรือประมาณพุทธศตวรรษที่8เป็นต้นมาจนพัฒนาขึ้นเป็นราชอาณาจักรในสมัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตามลำดับครับเมืองต่างๆจึงเป็นแหล่งรวมของความเจริญด้านต่างๆทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและศาสนสถานพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ภาคกลางก็มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างมากเพราะว่าเมืองต่างๆในอดีตนั้นก็มีความเป็นมาที่ยาวนานมีความแตกต่างหลากหลายทางด้านสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองจึงเป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไปเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับเช่นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งก็ได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกของโลกเป็นต้นครับส่วนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกก็มีแคว้นพันหรือผันอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราการขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองศรีมโหสถอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีพบว่าชุมชนแห่งนี้มีความเจริญเป็นแคว้นราวหลังพ.ศ. 1000เป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินลักษณะผังเมืองเป็นรูปเมืองนี้มีความสำคัญมาจนถึงราวศตวรรษที่18ก็เสื่อมลงปัจจุบันกรมศิลปากรกำลังเตรียมบูรณะพื้นที่โดยกรมศิลปากรร่วมมือกับท้องถิ่นในตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสถและจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออกแหล่งหนึ่งในอนาคตครับสรุปว่าปัจจัยทางประวัติศาสตร์ของภาคกลางและภาคตะวันออกที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมและศึกษาได้แก่แหล่งประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณคดีนี่เองนะครับทีนี้เรามาพูดถึงปัจจัยทางประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการท่องเที่ยวบ้างนะครับ โดยภาพรวมแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยครองเรืองอำนาจดังจะเห็นได้จากโบราณสถานที่มีอยู่ทั่วไปตามจังหวัดต่างๆเช่นแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาและปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้นครับแหล่งโบราณคดีและความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นก็มีปัจจัยทางประวัติศาสตร์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมศึกษาได้แก่แหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีในด้านความเป็นมาของเมืองต่างๆที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานทางด้านโบราณคดีและประวัติความเป็นมาของเมืองต่างๆที่มีความหลากหลายทางด้านสังคมและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มีความแตกต่างทางอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์และกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไทยซึ่งได้แก่ไทยลาวพูดไทยไทยโคราชและตระกูลมอญเขมรซึ่งได้แก่เขมรกวยส่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปศึกษาและเที่ยวชมภาคอีสานเป็นจำนวนมากทุกๆปีนั่นเองครับทีนี้เรามาพูดถึงปัจจัยทางประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้กับการท่องเที่ยวกันบ้างครับปัจจัยทางประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมและศึกษาได้แก่แหล่งประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กล่าวคือข้อ1เมืองโบราณก็ได้แก่เมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีและเมืองต่างๆที่เปลี่ยนมาเป็นจังหวัดในภาคตะวันตกและภาคใต้ในปัจจุบันครับข้อที่2คือแหล่งโบราณคดีในจังหวัดต่างๆเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีแหล่งโบราณคดีเขาคาแหล่งโบราณคดีแหล่งโบราณคดีวัดจอมทองอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับข้อ3ก็คือศิลาจารึกเช่นศิลาจารึกอักษรปัลวะหุบเขาช่องคอยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละจังหวัดด้วยนะครับโดยที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นบริเวณภาคกลางตอนล่างมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างไปจากจังหวัดอื่นเพราะสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นดอยแล้วก็ที่สูงมีลำน้ำแควน้อยและแควใหญ่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลองที่ตัวอำเภอกาญจนบุรีอันเป็นแหล่งก่อให้เกิดอารยธรรมและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายทีเดียวครับนอกจากนี้เมืองราชบุรีและเพชรบุรีนั้นก็เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า700ปีตั้งมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจึงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญทั้งในตัวเมืองและนอกเมืองเป็นจำนวนมากยิ่งกว่านั้นนะครับในเขตจังหวัดราชบุรีก็ยังมีเมืองสมัยธารวดีก็คือเมืองคูบัวในเขตอำเภอเมืองซึ่งเป็นเมืองสมัยเดียวกันกับเมืองอู่ทองนั่นเองครับส่วนดินแดนภาคใต้ของประเทศไทยแคว้นนครศรีธรรมราชก็เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาการพบศิลาจารึกอักษรปัลวะที่หุบเขาช่องคอยมีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสวนิกายและชุมชนโบราณในเขตอำเภอขนอมสิชนพรหมบุรีและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้ก็อาจแบ่งตามกลุ่มวัฒนธรรมและภูมิภาคได้เป็นหลายเขตนะครับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามแล้วก็มีการพูดภาษาถิ่นต่างๆเช่นภาษาถิ่นใต้หรือที่เรียกว่าภาษาปักใต้ท้องถิ่นชายฝั่งทะเลตะวันตกนับตั้งแต่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายจีนซึ่งก็มีพื้นฐานมาจากการประกอบอาชีพทำเหมืองเจ้าของสวนยางพาราและการประกอบธุรกิจบ้านเมืองส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเป็นเรือนที่มีอาคารที่ติดกับพื้นดินแล้วก็แตกต่างจากบ้านเรือนของคนไทยที่มีลักษณะประเพณีที่โดดเด่นก็คือประเพณีการไหว้เจ้ามีการเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกๆปีแล้วก็เป็นเครื่องดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมากทุกปีครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะปัจจัยทางโบราณสถานนั้นนะคะมีผลต่อการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากโบราณสถานในแต่ละภาคมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและหลากหลายสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญของชุมชนในอดีตและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาคต่างๆของประเทศไทยเรามีปัจจัยทางโบราณสถานใดบ้างที่มีผลต่อการท่องเที่ยววิทยากรจะมาอธิบายให้เราฟังนะคะ
เอาละครับทีนี้เรามาพูดเรื่องที่1กันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยทางโบราณสถานภาคเหนือกับการท่องเที่ยวนะครับโบราณสถานภาคเหนือที่สำคัญและส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ได้แก่แหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์ศิลาจารึกและกำแพงเมือง กล่าวคือโบราณสถานภาคเหนือนั้นแสดงให้เห็นถึงความเจริญของบ้านเมืองมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งยุคที่เป็นแว่นแคว้นหรืออาณาจักรมีความเจริญรุ่งเรืองมานานกว่า700ปีจึงมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญมากมายครับได้แก่แหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์ศิลาจารึกทำนพร่วมกำแพงเมืองและแหล่งเตาเผาเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกมากมายที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวเช่นเนินปราสาทอยู่ใกล้วัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยเก่าอยู่ใกล้กับวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยเก่านั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีแหล่งทำเครื่องภาชนะดินเผาสมัยสุโขทัยได้แก่เตาทุเรียงอยู่ทางตอนเหนือพระพายหลวงเมืองสุโขทัยเก่าประมาณ400เมตรแหล่งเกาะน้อยศรีสัชนาลัยรวมทั้งกำแพงเมืองเก่าต่างๆเช่นกำแพงเมืองสุโขทัยเก่ากำแพงเมืองเชียงใหม่กำแพงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเมืองลำพูนเป็นต้นครับทีนี้มาพูดถึงปัจจัยทางโบราณสถานภาคกลางและภาคตะวันออกกับการท่องเที่ยวบ้างนะครับภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และสืบทอดมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์กล่าวคือตั้งแต่สมัยหินสมัยโลหะสมัยทวารวดีลพบุรีอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตามลำดับครับจึงมีมรดกที่แสดงถึงความเจริญทางด้านโบราณสถานศิลปกรรมและศาสนสถานมากมายทีเดียวโบราณสถานในภาคกลางและภาคตะวันออกมีโบราณสถานสำคัญตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ชุมชนระดับหมู่บ้านได้พัฒนาเป็นเมืองตั้งแต่ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์และเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีละโวสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตามลำดับบรรดาเมืองต่างๆจึงมีการสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมีลักษณะเฉพาะตัวโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับยกย่องเป็นมรดกโลกเพราะเมืองเก่าอยุธยาเคยเป็นราชธานีของไทยถึง417ปีกรุงศรีอยุธยามีความยอดเยี่ยมในการสร้างสรรค์งานศิลปะทางสถาปัตยกรรมไทยและความรุ่งเรืองในอดีตจึงเป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปศึกษาและเที่ยวชมเป็นจำนวนมากทุกปีดังนั้นแหล่งโบราณสถานสำคัญในภาคกลางและภาคตะวันออกที่สำคัญจึงมีอยู่มากมายได้แก่แหล่งโบราณคดีพระบรมมหาราชวังพระตำหนักเมืองเก่าในจังหวัดต่างๆเป็นต้นครับจากนี้เรามาพูดถึงปัจจัยทางโบราณสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการท่องเที่ยวบ้างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัจจัยสำคัญทางการท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแหล่งทีเดียวนะครับอย่างเช่นแหล่งโบราณคดีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญก็ได้แก่บ้านเชียงตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมีอายุประมาณ 7,000 ปีมาแล้วนะครับโดยแหล่งโบราณคดีเนินนกทาอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นก็จะเลยไล่เลี่ยกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและเข้าสู่ยุคโลหะระหว่าง 4,000 ถึง 3,500 ปีมาแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่สืบเนื่องมาถึงสมัยประวัติศาสตร์อีกหลายแห่งเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีอายุใกล้เคียงกับยุคสุดท้ายของบ้านเฉียงนั่นเองนะครับแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สำคัญก็สรุปแล้วก็มีอยู่3กลุ่มเหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มที่1เป็นแหล่งโบราณคดีได้แก่แหล่งโบราณคดีบ้านเฉียงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วแหล่งโบราณคดีบ้านนาดีจังหวัดอุดรธานีแหล่งโบราณคดีเนินนกทานอกจากนี้กลุ่มที่2นะครับก็คือเมืองโบราณเช่นเมืองฟ้าแดดสงยางจังหวัดกาฬสินธุ์เมืองแอมจังหวัดขอนแก่นและเมืองจำปาสีจังหวัดมหาสารคามส่วนกลุ่มที่3ก็คือศิลาจารึกเช่นศิลาจารึกอักษรปัลลวะใช้ภาษาสันสกฤตจารึกเป็นส่วนใหญ่ครับเช่นศิลาจารึกปากแม่น้ำมูลเป็นอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ทีนี้เรามาดูปัจจัยทางโบราณสถานภาคตะวันตกและภาคใต้กับการท่องเที่ยวบ้างนะครับแหล่งโบราณคดีที่ขุดพบในภาคตะวันตกก็ได้แก่แหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีเช่นแหล่งโบราณคดีถ้ำพระอำเภอไซโยกและแหล่งโบราณคดีถ้ำเขาทะลุและถ้ำเม่นจังหวัดกาญจนบุรีแหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ที่เป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีได้พบเมืองคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีและเมืองสิงห์ที่อยู่บริเวณเดียวกับปราสาทเมืองสิงห์ซึ่งอยู่ในวัฒนธรรมขอมตอนปลายโบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรีก็มีที่น่าสนใจหลากหลายทีเดียวครับสำหรับโบราณสถานที่เป็นพระราชวังนั้นได้แก่พระราชวังบนเขาวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดให้สร้างขึ้นบนเขาวังครับส่วนแหล่งโบราณคดีภาคใต้ในยุคแรกๆพบที่ถ้ำหลังโรงเรียนและแหล่งโบราณคดีถ้ำหมอเขียวจังหวัดกระบี่เป็นเครื่องมือสะเก็ดหินแบบฮัวบิเนียนที่ทำจากสะเก็ดหินกระเทาะหน้าเดียวกับสองหน้ามีลักษณะคล้ายใบมีดมีอายุประมาณ 9,500 ถึง 7,500 ปีมาแล้วจัดอยู่ในยุคหินกลางครับปัจจัยด้านโบราณสถานที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวภาคใ ได้แก่เมืองต่างๆที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนอกจากจังหวัดนราธิวาสที่ตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนเมืองต่างๆล้วนตั้งมาร่วมสมัยกับเมืองนครศรีธรรมราชหรือตั้งแต่พุทธศตวรรษที่13เป็นต้นมาจึงมีโบราณสถานสำคัญประจำเมืองต่างๆมากมายโดยเฉพาะศาสนสถานนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะปัจจัยทางศาสนสถานที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมากนั้นนะคะก็เนื่องมาจากศาสนสถานมีลักษณะงดงามทางศิลปกรรมในยุคต่างๆทางประวัติศาสตร์จึงทำให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางไปศึกษาและชมความงามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาคต่างๆของประเทศไทยเรามีปัจจัยทางศาสนสถานใดบ้างที่มีผลต่อการท่องเที่ยววิทยากรจะอธิบายให้เราฟังนะคะ
ทีนี้เรามาพูดถึงปัจจัยทางศาสนสถานภาคเหนือกับการท่องเที่ยวบ้างนะครับศาสนสถานในภาคเหนือมีเป็นจำนวนมากเพราะเป็นภาคที่มีประวัติความเป็นมายาวนานจึงมีการสร้างสรรค์โบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุเป็นจำนวนมากทุกๆจังหวัดโดยเฉพาะวัดวาอารามโบสถ์วิหารปรางหรือปราสาทต่างๆก่อนสมัยสุโขทัยวัดจึงเป็นศาสนสถานที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวการศึกษาหาความรู้และการพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดีเช่นที่จังหวัดเชียงรายมีวัดพระแก้วจังหวัดเชียงใหม่มีวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพวัดพระสิงห์วรวิหารวัดพุทธสีหิงวัดเจดีย์หลวงเป็นต้นส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีวัดดอยกอมูจังหวัดพะเยาวัดศรีคมคำจังหวัดน่านวัดพระธาตุแช่แห้งต่อไปเป็นเรื่องของปัจจัยทางศาสนสถานภาคกลางและภาคตะวันออกกับการท่องเที่ยวนะครับศาสนสถานที่สำคัญในภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่วัดปรางและปราสาทขอมวัดที่เป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกว่าวัดพระแก้วในกรุงเทพมหานครปรางในประเทศไทยนั้นก็มีเป็นจำนวนมากแต่ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของศิลปะแบบลพบุรีก็คือศิลปะขอมในประเทศไทยคือปรางสามยอดจังหวัดลพบุรีนอกจากนี้ก็ยังมีศาสนสถานที่สำคัญในจังหวัดต่างๆนะครับอย่างเช่นจังหวัดนครปฐมมีวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจังหวัดปราจีนบุรีมีวัดแก้วพิจิตรจังหวัดสระแก้วมีปราสาทสะดอกก๊อกทมปราสาทเขาน้อยจังหวัดฉะเชิงเทรามีวัดโสธรวรมหาวิหารจังหวัดชลบุรีมีวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารเป็นต้นครับทีนี้มาดูปัจจัยทางศาสนสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการท่องเที่ยวบ้างนะครับปัจจัยทางศาสนสถานที่มีผลต่อการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่าแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีพระธาตุยาคูจังหวัดขอนแก่นมีพระธาตุขามแก่นจังหวัดชัยภูมิมีปางกู่ชัยภูมิจังหวัดนครพนมมีพระธาตุพนมเป็นต้นนะครับสุดท้ายนะครับเรามาพูดถึงปัจจัยทางด้านศาสนสถานของภาคตะวันตกและภาคใต้กับการท่องเที่ยวบ้างนะครับศาสนสถานในภาคตะวันตกและภาคใต้ก็มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับแหล่งประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณสถานศาสนสถานทางพุทธศาสนาก็มีมากในทุกจังหวัดยกเว้นในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้คือจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและสตูลที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามศาสนสถานสำคัญจึงได้แก่มัสยิดของเมืองหรือจังหวัดนั้นๆภาคตะวันตกก็มีศาสนสถานที่สำคัญในจังหวัดต่างๆเช่นจังหวัดตากนะครับมีวัดมณีบรรพตวรวิหารจังหวัดกาญจนบุรีมีวัดพระแท่นดงรักจังหวัดราชบุรีมีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีมีวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดชุมพรมีวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยจังหวัดพังงามีวัดสุวรรณคูหาหรือวัดถ้ำเป็นต้นนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังสาระสำคัญในเรื่องปัจจัยทางประวัติศาสตร์โบราณสถานศาสนสถานที่มีผลต่อการท่องเที่ยวไปแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพัชราอินทนิลันจัดทำบทรายการกำกับและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอินทนิลันดำเนินรายการสวัสดีค่ะ